Crónicas de Centieiras. Bo día a todos e a todas. Un ano máis, as Crónicas de Centieiras volven ás ondas de Radio Fene. Este programa realizámolo as nenas e os nenos de 4B Educación Primaria, coa colaboración do alumnado de 6º Educación Infantil.
Esperamos que vos guste, esa era a nosa intención.
Novas de Centieiras. Desta volta temos unha sección de novas un pouco longa, pois levamos un inicio de curso un pouco extraño, pero tamén cheiño de actividades que vos imos contar agora. Ademais, temos un montón de proxectos nos que estamos a participar e non queremos esquecervos de contarvos ningún.
Como sabedes, temos dando voltas a un virus moi malo que non nos quere deixar en paz. Pola súa culpa, tivemos que marchar do cole e cando regresamos, todo estaba cambiado.
Non facemos as filas para entrar. Temos que limpar as mans cun líquido un montón de veces. Temos que ter as ventás abertas toda a mañá para que o virus ese non se quede dentro. Pero o importante é que volvemos a estar xuntos no cole cos nosos amigos e amigas e con todos os profes.
Este curso, como dende hai varios anos, dende que o cole está no proxecto de seccións bilingües e plurilingüismo, contamos con un auxiliar de conversa, Robin. Con él, temos a oportunidade de conversar cunha persoa que fala en inglés e así practicar e coñecer moitas cousas sobre a súa cultura. Hello, Roy! Welcome to Galicia!
Un proxecto no que estamos inmersos todo o cole é sobre as emocións. Chámase Emoticente. O nome escollemos entre todo o alumnado e tamén entre todas e todos escollemos os debuxos que acompañarán o proxecto cos que fixeron uns calendarios moi xeitosiños.
As nenas e os nenos de Educación Infantil, comenzamos o curso, o proxecto como sopa de plásticos. No verán recogimos residuos. O traxemos ao cole. Primeiro contamos a súa primeira historia. Primeiro contamos a súa historia. Despois fixemos composicións. Fixemos nome. Tambén traballamos con la sombra.
Conhecimos a Mandy Barker.
É unha fotógrafa que fai composicións con plásticos.
Lo último, hicimos unha exposición en o patio cubierto. Isto foi moi divertido.
Aprendimos a cuidar o planeta. Tamén aprendimos unha poesía con a profe Iria.
E agora, os nenos e nenas de 6º de infantil van recitarnos unha poesía de outono.
Poesía de outono.
Os pájaros
interesantes que neste momento están a desenvolver nas aulas de primaria. No primeiro e segundo de primaria, en Ciencias Naturais, están elaborando un atlas para traballar o corpo humano. En terceiro, puxeron a funcionar a aula virtual, cun reto para todo o curso. Os refráns. O alumnado
participa escribindo refráns alusivos a cada mes ou festa. E logo, cando teñen todos, confeccionan cartéis cos que decoran a aula.
En cuarto, estamos facendo un lapbook dos aparellos do corpo humano, o circulatorio, o respiratorio. É increíble o perfecto que é o noso corpo. Lembrade que temos que cuidarlo moi ben, facer exercicio, ter unha dieta saudable e así estaremos sanos.
Gustaríamos decir que en quinta de primaria estén curso traballar cada neno e cada nena co seu ordenador na aula, pois na mesarón comezaron co programa Edixclar.
En sexto, aproveitando que empezaron o curso, facendo un repaso de historia, elaboraron un clepsidra, que é un reloxo de auga. Trátase dunha forma moi antiga de medir o tempo, que xa usaban os egipcios. Para a súa construcción, contaron coa axuda das familias. O día 16, fixeron unha demostración ao resto de compañeros e compañeras.
E iso é todo no que andamos enredando. Agora íbamos contar as festas que celebramos e os días especiais.
O venres 30 de outubro celebramos no colexio o Samaín, Halloween. Pasámolo de medo, nunca mellor dito. Chegamos ao colexio e atopamos as mestras e os mestres disfrazados. De coco, de bruxa, pero das bruxas das boas, eh?
Espois os vimos as clases e vimos contos de medo coa luz apagada e con lanternas. Máis tarde vimos unhas películas especiais. Para ese día infantil primeiro e segundo, viron Coco, por iso viñen as profes disfrazadas de Coco. Terceiro e cuarto vimos Pesadilla antes de Navidad, e quinto e sexto viron Maléfica.
Tamén vimos os debuxos de medo que fixeron os nenos e as nenas de infantil e primeiro e segundo de primaria. Fantásticos! E como non limos os xa tradicionais contos de medo do concurso que celebramos no colexio cada ano, podedes lelos na nosa páxina web.
E non sabedes que merendas, unhas merendas terroríficas, galletas de morcegos, salchichas sanguentas, bocatas de araña, unha xornada a tope.
O día 6 de novembro, hoxe, estamos celebrando Magosto. Este ano, sen reunirnos todos a comer castaña, pero non vaiades a pensar que quedamos sin elas. Comémoslas na clase, pero ao que íbamos, vai a Magosto. Comemos castañas e fixemos obradoiros na clase con cousas do Samaín. Fixemos moitos de follas chulísimos, mandalas de outono. Non vos esquezades de entrar na web do cole e mirar, quedaron impresionantes.
Titulado Atlas, la Galicia Pequeniña, de César Cepeliños y Jorge Campos, de Aira Editorial. Un libro con unas ilustraciones magníficas, pensado para nenos y nenas de todas las edades, que agocha manacos la nosa xeografía, de historia, de lendas, de festas y celebraciones galegas.
Un percorrido visual moi útil para aprender a coñecer mellor a cultura do noso pobo, co que descubriremos cousas moi interesantes, dende os faros ata persoeiros famosos como Maruxa Mallo ou Isaac Díaz Pardo. Atlas da Galiza Pequeniña, unha viaxe para todos os públicos pola identidade galega. Non volo perdades!
Do re mi, música para ti. E a nosa música de hoxe é a que nos sirve para saber cando temos que baixar ao recreo e subir, e tamén a hora que debemos baixar para marchar a casa. A canción é A fábrica de luz, da banda da Loba.
Escoitade todo o CD e comprobaredes que é fantástico.
A maquinaria ponse en marcha, as engranaxes a xirar. Cinco motores moven as pezas, e o noso xeito de crear, eso só un anaquín.
A Banda da Loba é un grupo de música galega, integrado por cinco mulleres: Andrea Porto, Estela Rodríguez, Inés Miras, Marcela Porto e Xiana Lastras. E uniron as súas trayectorias individuais para crear un proxecto colectivo, misturando pop, blues, folk, rock e sons tradicionais, crean un estilo musical singular e único.
E rematamos o programa. De parte da comunidade educativa do Colexio Plurilingüe Centieiras, queremos dar as gracias a Radio FET por deixarnos dar unha vez máis disfrutar desta experiencia. E non esquezades escoitar o noso seguinte programa, avisaremos da emisión na páxina web.